Μία από τις περιοχές που έχει πληγεί από αυτήν την εξαίρεση των λοιμοξιολόγων και της κυβέρνησης είναι η Δυτική Μακεδονία και έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να πούμε βέβαια ότι τα πράγματα στην περιοχή εκεί της Κοζάνης είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί ήδη η περιοχή σας τους προηγούμενους μήνες, το χειμώνα που μας πέρασε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον πέρασε ουσιαστικά κλειστή και κλειδωμένη.
Αυτό ακριβώς ισχύει, ότι η Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερη περιφερειακή ενότητα Κοζάνης είχε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα καταστήματά της κλειστά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε η παρατεταμένη αυτή αναδουλειά με τα κλειστά καταστήματα, με απόφαση της πολιτικής προστασίας, έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα στις επιχείρησεις. Βέβαια, είναι και η μόνη περιφέρεια μαζί με τη Δυτική Αττική που ενισχύθηκε με ένα κατ' εξαίρεση κονδύλι σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, ακριβώς επειδή και την περίοδο των Χριστουγέννων ήταν κλειστά τα καταστήματα. Παρόλο που είναι και αυτή η βοήθεια, μικρό το κονδύλι, η ζημιά δεν καλύφθηκε και τώρα με την τωρινή εξέλιξη που έκλεισαν πάλι τα καταστήματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, καταλαβαίνετε εν ώψη και της περίοδου του Πάσχα, οι έμποροι είχαν κάνει όλες τις προμήθειές τους, προετοιμάστηκαν για να λειτουργήσουν μέσα στην εορταστική περίοδο και αυτό τους δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όλες αυτές τις προμήθειες αγωνιούν αν θα καταφέρουν να τις διαθέσουν, πώς θα λειτουργήσει η αγορά, εφόσον τώρα είναι κλειστή για μια εβδομάδα. Και ο εφηνιδιασμός που έγινε ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ δεν τους επέτρεψε να έχουν περιθώρια να σταματήσουν για λίγο να αναβάλουν τις αγορές τους. Και αυτό δημιούργησε μια ένταση. Εμείς ήδη οι τρεις περιφερειάρχες στις αντίστοιχες περιοχές που είναι κλειστά τα καταστήματα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, κάναμε ένα επώνυμα προς τον κύριο Πρωθυπουργό που ζητάμε να δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα και μια ξεχωριστή μεταχείριση για αυτές τις περιοχές. Δόθηκε απάντηση από την κυβέρνηση. Δεν ικανοποιεί τον εμπορικό κόσμο της Κοζάνης, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω και ακούω, και των άλλων περιοχών. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, θα μιλήσω για την περιοχή μου, έχουν πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιφέρεια, γιατί ακριβώς είπαμε ότι μείνανε κλειστές για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Ναι, αυτό που ζητήσατε, για να το κλείσουμε αυτό πριν πάμε σε άλλα θέματα, αυτό που ζητήσατε βέβαια ήταν 5.000 σε κάθε επιχείρηση και μάλιστα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ήταν μάλλον μαξιμαλιστικό, αν μου επιτρέπετε, τόσο σε ό,τι αφορά το ποσό, αλλά και σε ό,τι αφορά αυτό το χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν θεωρείτε ότι στις μέρες μας αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί?
Εμείς θέσαμε ένα ποσό, κύριε Μητράκη, σύμφωνα και με, αν θέλετε, τα δεδομένα όπως τα έχουμε καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα για τις ζημιές που έχουν οι επιχειρήσεις. Και σας είπα, η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο, έχασε, και ειδικά η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, έχασε την περίοδο των Χριστουγέννων, που για τον επιχειρηματικό κόσμο, τον εμπορικό κόσμο, είναι μια περίοδο ξεχωριστή για τις δουλειές τους. Ομοίως και την περασμένη χρονιά το Πάσχα χάθηκε για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ήμασταν πιστά σε όλη την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε, αν αναλογιστούμε ότι ως Δυτική Μακεδονία, ως περιφέρεια, δεν έχουμε την καλοκαιρινή περίοδο που λόγω των διακοπών θα έρθουν εδώ στη θάλασσα. Θάλασσα δεν έχουμε, άρα δεν έχουμε επισκεψιμότητα το καλοκαίρι εμείς. Άρα οι δουλειές δεν αυξάνουν το καλοκαίρι που συμβαίνει σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Μακεδονία. Επομένως, αν χαθεί και μια περίοδο ακόμα εορταστική, τότε ήδη έχουν κλείσει επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν την επόμενη μέρα του κορονοϊού. Φοβάμαι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα πολλαπλασιαστούν στη Δυτική Μακεδονία, που τις έχουμε μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο για την λειτουργία της αγοράς, για ένα λόγο παραπάνω, διότι είμαστε και σε φάση απολιγνητοποίησης μετά από απόφαση κυβέρνησης, θα κλείσουν τα εργοστάσια του Λιγνίτη και γίνεται η μετάβαση τώρα, ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θέλει το νέο παραγωγικό μοντέλο διαφοροποιημένο με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, σε τομείς που έχουμε πλεονεκτήματα, με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για να καλύψουμε τις χαμένες θέσεις εργασίας από την απολιγνητοποίηση, αλλά να καλύψουμε και το μεγάλο νούμερο των ανέργων που ήδη έχουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Που προηγείται της απολιγνητοποίησης.
Ανοίξατε αρκετά ναι. θέματα. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε τουλάχιστον δύο από αυτά. Αυτό που τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη στην προκειμένη περίπτωση αυτή τη ρύθμιση για το λιανεμπόριο στην ίδια μοίρα με την Κοζάνη αυτή τη φορά, έτσι. Αυτό που εδώ καταγράφουμε και δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί, κύριε Περιφερειάρχα, είναι το εξής. Φυσικά ένα θέμα είναι ότι άνοιξε η αγορά σε όλη την Ελλάδα εκτός από τρεις περιοχές. Αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει. Το δεύτερο θέμα το σοβαρό είναι αυτό το πίσω μπρος, ότι την Τετάρτη τους είπαν ανοίγεται και την Παρασκευή τους είπαν θα παραμείνετε κλειστά. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, πόσο επηρεάζει τις αντιδράσεις και τι σημαίνει για σας, τι σηματοδοτεί για σας αυτό το πίσω μπρος, αυτός ο χειρισμός, ας το πω έτσι.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα, ότι όλοι βλέπουμε και όλοι θέλουμε το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς με όλα τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται με ευθύνη της κυβέρνησης και με εισηγήσεις των ειδικών. Έτσι, πάνω απ' όλα οφείλουμε να ακούμε τους επιστήμονες και να σεβόμαστε τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους. Όμως, εφόσον αυτό ήδη διαφαίνεται και το έχουν επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πάμε προς το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, όλα αυτά τα μηνύματα ουσιαστικά κατευθύνουν τους επιχειρηματίες να αναδιοργανώσουν τις επιχειρήσεις τους εν ώψη και του Πάσχα και του καλοκαιριού. Άρα, αυτό που σας είπα, ότι ήδη οι αγορές των εμπόρων έχουν ξεκινήσει με αφορμή αυτή την προοπτική. Άρα όλοι περιμένανε και για αυτή την εβδομάδα και εδώ στην Κοζάνη να δουλέψουν εν ώψη και του Πάσχα και της περίοδου που έρχεται. Και κάναν τους υπολογισμούς τους για το χρονικό διάστημα και τι εμπορεύματα θα πάρουν. Αν λοιπόν χάσουν μια εβδομάδα τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα.
Ναι, αυτό για τη εβδομάδα, αν μου επιτρέπετε, σας βλέπω λίγο σίγουρο. Θα είναι μόνο μια εβδομάδα.
Γι' αυτό λέω, αν αυτή η αντιμετώπιση, αν θέλετε, για τις τρεις περιοχές που βασίζεται σε εισηγήσεις των ειδικών λοιμοξιολόγων, που είπα πρέπει να τις σεβόμαστε, γιατί πάνω απ' όλα προέχει δημόσια υγεία. Και αν εδώ υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, και όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το ζούμε ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Ειδικά στο Δήμο Κοζάνης, το νοσοκομείο δεν αντέχει πλέον. Έχει ξεπεράσει τα όρια του και πάμε και σε Plan B, όπως έχουμε ενημερωθεί. Υπάρχει μια ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενο. Δηλαδή είναι κρίσιμη και έχει ξεπεράσει τα όρια του το νοσοκομείο.
Το οποίο Plan B τι προβλέπει, δηλαδή μεταφορά ασθενών σε άλλες περιοχές ή άνοιγμα?
Ήδη γίνονται σε άλλες περιοχές, σε άλλα νοσοκομεία. Θα χρησιμοποιηθεί μια ιδιωτική κλινική για να μεταφερθούν μέρος των ασθενών εκεί.
Το θέμα είναι, γιατί ταλαιπωρείτε τόσους μήνες η Κοζάνη από την πανδημία? Έχετε εσείς κάποιο συμπέρασμα, έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα που οφείλονται αυτή η έξαρση, η οποία δεν υποχωρεί, ή αν υποχωρεί ξανααναζωπυρώνεται?
Το έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα και στους ειδικούς και στον κύριο Τσιόρδα, που επικοινωνούμε με το σύνολο των περιφερειακών κάθε εβδομάδα, και τον κύριο Χαρδαλιά. Η απάντηση είναι ότι από την ιχνηλάτηση, όπως προκύπτει, δυστυχώς έχουμε αυξημένη κινητικότητα μεταξύ των πολιτών. Και δεδομένου ότι ο κορονός στην φάση αυτή της πανδημίας είναι το νέο στέλεχος των μεταλλαγμένων, που είναι με πιο επιθετική συμπεριφορά και δεν αντιμετωπίζεται με τα απλά μέσα προστασίας που χρησιμοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ήδη είμαστε εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και σχολαστική εφαρμογή των μέτρων. Καλή τήρηση της μάσκας, της απόστασης.
Σωστά. Εσείς την καθημερινότητα της πόλης εκεί πέρα και της περιοχής, αυτή την κινητικότητα τη βλέπετε? Είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού?
Είναι ορατή. Ο κόσμος έχει κουραστεί, κλεισμένος τόσους μήνες. Ο καιρός βελτιώνεται. Οι συνήθειες που είχαμε παραδοσιακά ειδικά την περίοδο της αποκριάς, όπως συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Εδώ υπάρχει μια άλλη, έτσι, ένας άλλος χαρακτήρας και ένα χρώμα ιδιαίτερο, παραδοσιακό. Από τις συχνηλατήσεις φαίνεται ότι υπήρχε μια αυξημένη κινητικότητα στα σπίτια κυρίως το διάστημα που μας πέρασε, και τώρα φαίνεται και εκδηλώνονται αυτά τα κρούσματα, τα οποία λειτουργούν δυστυχώς μέσα από τη διασπορά που έχει γίνει ως πυρήνες και θύλακες.
Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν μου επιτρέπετε, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, με 4-5 μήνες κλειστά τα μαγαζιά, ο κόσμος εκεί δηλαδή, προκειμένου να περάσει τις απόκριες λίγο καλύτερα, λες και δεν θα ξανάρθουν απόκριες αυτή τη ζωή, δεν αποφασίζει να συμμαζευτεί, να συμμορφωθεί. Πώς θα ξεπεραστεί
μεγάλη
το πρόβλημα?
Η πλειοψηφία του κόσμου, κύριε Μητράκη, εφαρμόζει τα μέτρα και έχει πειθαρχήσει στις συμβουλές των ειδικών και τις οδηγίες. Δυστυχώς η φύση του κορονοϊού και η υπερμετάδοση που προκαλείται από το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος, ακόμα και ένα κρούσμα και ένας ασυμπτωματικός πολίτης, αν βρεθεί κάπου, ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να μην εφαρμόζει και σωστά τα μέτρα. Η εφαρμογή της μάσκας είναι κρίσιμο, όπως μας λένε οι γιατροί. Όχι μία μάσκα, διπλή μάσκα, αν είμαστε και σε χώρους με άλλους συμπολίτες. Ούτε καν να φαίνεται και η μύτη. Όταν όμως βρίσκονται σε κοινά διαλύματα οι εργαζόμενοι ή στην όποια κοινωνική συναναστροφή, έστω και για ένα καφέ και για ένα τσιγάρο, αυτό επισημαίνουν οι γιατροί, τουλάχιστον εδώ του ΙΟΔΙΣ, η καθημερινή επικοινωνία που έχουμε, καθημερινά από την συνάντηση προκύπτει ότι από αυτήν την επίσκεψη, από την άλλη μετακίνηση, από τα σχολεία νωρίτερα όταν ήταν ανοιχτά, προκύπτουν αυτά. Και αυτό το μήνυμα εμείς το εκπέμπουμε διαρκώς προς τους πολίτες, να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία ως προς μετακινήσεις και χωρίς καμία
σχέση. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα είμαστε σε επαφή να τα καταγράφουμε. Τώρα θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να θίξουμε ένα άλλο θέμα, έστω και με τίτλους μόνο και με την δέσμευση από την πλευρά σας, θα παρακαλούσαμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι το θέμα του οικονομικού μέλλοντος της περιοχής μετά την απολιγνητοποίηση. Επικοινωνώντας το τελευταίο διάστημα με παράγοντες εκεί της περιοχής, πλέον το αφήγημα που υπάρχει είναι ότι η χρονική περίοδος μέχρι το 2023 είναι πολύ περιορισμένη και υπάρχει μια σχετική, πέραν του αιτήματος, και μια σχετική βεβαιότητα ότι θα δοθούν κάποιες παρατάσεις, ίσως 2 ή 3 ετών. Εσείς έχετε κάποια τέτοια εικόνα?
Ως προς τις παρατάσεις, αν εννοείται για τη λειτουργία των εργοστασίων.
Μάλιστα, αυτό.
Αυτό είναι και ένα από τα αιτήματα, αν θέλετε, που έχουμε διατυπώσει και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου Διοίκησης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ότι εφόσον δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο σχεδιασμός που ήδη αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς υπό τον κύριο Μουστουρούλη για το Σχέδιο Διοίκησης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στην πράξη αυτός ο σχεδιασμός, αν δεν φέρει αποτελέσματα μέχρι το 2023, που προγραμματίζεται μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το κλείσιμο των εργοστασίων, δεν μπορεί να αντέξει η περιφερειά μας άλλους ανέργους, γιατί ήδη είμαστε η πρώτη περιφέρεια συνεργείας στην Ελλάδα, με ένα ποσοστό που φτάζει το 30%, και η πρώτη περιφέρεια συνεργείας στους νέους ανθρώπους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν προσθεθούν συνολικά μέχρι το 2023, αν δεν κάνουμε κάτι, αν καθίσουμε σταυρωμένα χέρια, θα προκύψουν άλλοι 20.000 άνεργοι στη Δυτική Μακεδονία. Τους ήδη 30.000 που έχουμε, 50.000, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση θα γίνει δραματική και δεν θα μπορεί να την αντιμετωπίσει ούτε η κυβέρνηση τότε, εάν προσθεθούν άνεργοι, χωρίς να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με την εφαρμογή του σχεδίου. Γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι ο χρόνος είναι πολύ μικρός μέχρι το 2023. Τρέχουμε και εμείς από την πλευρά μας για να υλοποιηθεί γρήγορα αυτός ο σχεδιασμός, για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, αλλά με τους ρυθμούς της ελληνικής πολιτείας συνολικά, ως δημόσιο και ως κράτος, δεν είναι εύκολο αυτό να πραγματοποιηθεί. Θα είναι ένας άθλος, αν τον πετύχουμε μέχρι το 23, να δημιουργήσουμε τόσες θέσεις εργασίας όσες θα καθούν με το κλείσιμο των εργαστασίων. Γι' αυτό και ζητάμε, το καταθέσαμε γραπτός, ότι εφόσον αυτό δεν θα φέρει στην πράξη το χρόνο που θέλουμε τις θέσεις εργασίας, ζητάμε την παράταση λειτουργίας των εργοστασίων υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Η
παράταση όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα καλείται κάποιος, η ΔΕΗ, μέσω της ΔΕΗ, μέσω των λογαριασμών οι πολίτες, το κράτος, θα πληρώνει το κόστος των ρήπων που εκπέμπονται από την κάψη του λιγνίτη.
Που είναι και αρκετά υψηλό, νομίζω γύρω στα 200 εκατομμύρια το χρόνο.
Κάθε χρόνο, μπράβο, 200 εκατομμύρια. Άρα μάλιστα, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Ωραία, αυτό πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα, το τι θα γίνει μετά την απολιγνητοποίηση. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε από τώρα ένα OK. Το επόμενο διάστημα θα σας αναζητήσουμε για να συζητήσουμε ειδικά αυτό, να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περιοχή που επί δεκαετίες εξαρτά την οικονομία της από τη λειτουργία της ΔΕΗ, έτσι.
Και σας ευχαριστώ για αυτή την πρόταση, την αποδέχομαι, γιατί μπορούμε να πούμε όχι μόνο αυτή τη δυσκολία, και κλείνω με αυτό, να μην σας τρώχρονο, αλλά να πούμε και τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν
εδώ
στη Δυτική Μακεδονία για επενδύσεις, και να απευθύνουμε αυτό το μήνυμα μέσω της εκπομπής σας σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες που θα δοθούν στη Δυτική
Μακεδονία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Γιώργος Κασαπίδης.